Mariborske stolnice bomo na misijonsko nedeljo neposredno prenašali sveto mašo, ki jo bo ob sodelovanju tamkajšnjih vernikov daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir z vami. Dragi sestre, dragi bratje, dragi dobri ljudje, prisrčno vas pozdravljam. Zaradi širjenja COVID-19 so se zopet zaprle naše cerkve. Hvaležen sem TV Slovenija za to možnost, da smo lahko v neposrednem prenosu, dragi bratje in sestre, povezani in skupaj obhajamo to sveto daritev in boste lahko deležni duhovnih sadov te svete daritve. Najprej bomo prosili za zdravje, da bi čim prej lahko zaživeli v miru in razumevanju, pa tudi spomnili se bomo vseh, ki so že okuženi, ki so bolni, da bi ozdraveli. Za zdravstvene delavce, da bi našli moč v teh težkih trenutkih. Danes je tudi misijonska nedelja, zato bomo najprej v duhu in molitvi se ozrli na naše misionarke in misionarje. Vsak od nas je lahko misionar, kadar živimo evangelij, kadar ga poskušamo prenesti v življenje, takrat smo znamenje Boga sredi med nami. Pri krstu smo postali Božji otroci, prijeli smo neskončen dar. Za ta dar se želimo na začetku te svete daritve zahvaliti in prositi, da bi to, kar smo prijeli, znali deliti tudi naprej. Zato bom na začetku te svete daritve najprej blagoslovil vodo, s katero bom potem vas pokropil, da bi po tej vodi bili očiščeni naših grehov in utrjeni v tem našem Božjem otroštvu. Molimo. Gospod naš Bog, danes se spominjamo, kako čudovito si nas ustvaril in še čudoviteje odrešil. Prosimo te, blagoslovi to vodo. Vodo si ustvaril, da zemljo dela rodovitno, nas pa poživlja in očiščuje. Uporabil si jo v svojem usmiljenju, ko si z vodo rešil svoje ljudstvo iz sušnosti in mu ugasil žejo v poščavi. Jezus jo je posvetil Jordanu, da je v kopeli novega rojstva prenovil našo grešno naravo. Naj bo ta voda spomin krsta, ki smo ga prijeli, naj nas pa vse pridruži veselju naših bratov in sester po Kristusu našem Gospodu.
Gospod Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali popolno resnico. Poglej na svojo žetev in nam v svoji dobroti pošli dovolj delavcev, da bo vse stvarstvo spoznalo veselo oznanilo. Tvoje ljudstvo, ki ga zbira beseda življenja in ga krepijo zakramenti, naj hodi po poti odrešenja in ljubezni. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod svojemu maziljencu Kiru, katerega je prijel za desnico, da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem, da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta. Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po imenu in te odlikoval, ne da bi me bil poznal. Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega Boga. Opasal sem te, ne da bi me poznal. Naj spoznajo od sončnega vzhoda in zahoda, da ni nobenega razen mene. Jaz sem Gospod in drugega ni. Božja beseda.
Bogu hvala.
Priznajte Gospodu moč in slavo.
Priznajte Gospodu moč in slavo.
Pojte Gospodu novo pesem, poj Gospodu vsa zemlja. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih.
Priznajte Gospodu moč in slavo.
Zakaj Gospod je velik in nadse hvaljen, silen je bolj kot vsi bogovi. Zakaj vsi bogovi ljudstev so prazni maliki, Gospod pa je naredil nebesa.
Priznajte Gospodu moč in slavo.
Priznajte Gospodu vsi rodovi, priznajte Gospodu moč in slavo. Priznajte Gospodu slavo njegovega imena, prinesite darove in pridite v njegove dvore.
Priznajte Gospodu moč in slavo.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Pavel, Silvan in Timotej Tesaloniški cerkvi v Bogu Očetu in Gospodu Jezusu Kristusu. Milost vam in mir. Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vemo namreč od Boga, ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in svetim duhom, ter s popolno zanesljivostjo. Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s Herodovci in so rekli: Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi. Ali je smemo dajati cesarju davek ali ne? Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec. Dali so mu denari, nato jim je rekel: Čigava sta ta podoba in napis? Dejali so mu: Cesarjeva. Teda jim je rekel: Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, današnji evangelij se konča stavkom, ki je zelo zaznamoval zgodovino. Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Kaj je izvalo to Jezusovo izjavo? K njemu sta prišli dve skupini, skupaj. Farizeji, ki so bili domoljubi, tisti, ki so zelo vestno spoljevali postavo in zapovedi, na drugi strani pa Herodovci, ki so bili prijatelji Rimljanov in so z njimi sodelovali. Skupaj so torej prišli k Jezusu, ker so imeli skupen cilj, namreč preizkušati Jezusa, spraviti ga v zagato, da bo za izjavo potem padel v nemilost ali pri ljudeh, ali pa pri rimske oblasti. Kajti vprašanje je bilo, ali smemo dajati davek cesarju. Če bi Jezus odgovoril da, potem bi padel v nemilost pri ljudeh, pri množici, ki ga je spremljala. Če bi rekel ne, bi padel v nemilost pri Rimljanih. Jezus odgovor postavi na višjo raven, na človeško in na duhovno. Vsi, tako Herodovci kot farizeji, so uporabljali to plačilno sredstvo v vsakdanjem življenju. In zato je rekel: dajte mi denar. Kakšna, čigava podoba je na tem denarju? Cesarjeva. Torej, dajte cesarju to, kar je njegovega, medtem ko pa Bogu gre to, kar je njegovega. Zakaj so davki? Za skupno dobro, za zdravstvo, socialo in druge skupne projekte. In tukaj Jezus ne nasprotuje, da bi njegovi učenci se vključevali, ko gre za skupno dobro, ko gre za dostojanstvo človeka, za človekove pravice, za človekovo svobodo. Jezusov učenec naj bi bil človek srca in tisti, ki se obrača po vesti, ki posluša svojo vest. Kajti Bog je v naša srca odtisnil podobo, Božjo podobo. Mi smo podoba Boga sredi tega sveta. In kako in kdaj smo lahko Božja podoba? kadar zaživimo to, kar je Bog v nas otisnil. V nas pa je Bog otisnil darujočo ljubezen, kajti Bog je ljubezen. Tista ljubezen, ki izstopa iz sebe in se daruje. In zato smo mi Božja podoba tak, najbolj takrat, ko uspemo to ljubezen res živeti in jo udejanjati. Še posebej je to pomembno v času, ki ga sedaj preživljamo, čas koronavirusa. Vemo, da je veliko strahu, negotovosti, tudi jeze, razočaranja, predvsem pa neka črnogledost, ko gledamo v jutri. Zato je potrebno, da z ljubeznijo in solidarnostjo vnašamo upanje. Papež Frančišek nas vedno znova spodbuja, da bi ta čas, ki ga preživljamo, res odživeli v ljubezni in v solidarnosti, pa tudi odgovorno. Kajti samo to je tista pot, ki nas bo kmalo pripeljala iz te situacije, iz te krize. Danes je misijonska nedelja, kot sem že omenil na začetku, ko v molitvi se spominjamo naših misionark in misionarjev. Nanje smo posebej ponosni, kajti so znamenje te darujoče ljubezni. Misionarji gredo tja, ker je cerkev potrebna spodbud, potrebna delavcev in sodelavcev v rasti Božjega kraljestva. Kajti tam se cerkev šele utrjuje, raste, da bo lahko postala samostojna. Danes bi predvsem omenil enega izmed teh misionarjev, to je doktorja Janeza Janeža, ki je bil laiški misionar, zdravnik, kirurg, najprej na Kitajskem, potem pa dolga leta deloval na Tajvanu. Zakaj? Letos mineva 30 let od njegove smrti. Sam doktor Janež pravi, Bog mi je dal dar, da lahko zdravim ljudi. In s tem darom želim slaviti in častiti Boga in biti njegovo znamenje. In če pogledamo njegov življenjepis, vidimo, da je bil sposoben narediti tudi 10 operacij, težkih operacij na dan. Njegov delovnik je bil zelo dolg, počitka zelo malo. Veliko je bil z bolniki, da bi jim lajšal bolečine, predvsem pa jim vlival upanje. V tem misionarju so ljudje prepoznavali Božje usmiljenje in Božjo dobroto, ki se sklanja k nam. To je poslanstvo misionark in misionarjev, da prinašajo veselo oznanilo, Božjo bližino in upanje. Papež Frančišek je za to misijonsko nedeljo nam napisal posebno pismo. V tem pismo govori o tem, da najprej moramo v to situacijo, v kateri živimo, prinašati upanje. Potem pa, da je Bog tisti, ki išče sodelavce tudi danes, da bi ponesli to veselo oznanilo. In zato je od nas odvisno, ali bomo znali in zmogli odgovoriti na to Božje povabilo. Tukaj sem, pošli mene. Gotovo danes je Bog tisti, ki vedno znova vabi in kliče. Problem je na naši strani, da dosti krat ne najdemo poguma, da dosti krat smo preveč vase zaprti. Zato nas papež vabi, da izstopimo iz sebe, iz tega jaza, iz te vase ujetosti, da se podamo na pot k drugemu. Cerkev papež Frančišek imenuje cerkev na izhodu. Lahko bi rekli, tista, ki je na poti k človeku. Vedno znova nas vabi, torej, da se podamo na pot k človeku, ki danes trpi, ki danes išče resnico, ki pričakuje nekoga, ki se bo znal vzeti čas za njega, ga poslušati. Čas, v katerem živimo, še posebej rojeva nove vrste revščine, pravi papež Frančišek, pa ne samo telesne, materialne revščine, ampak predvsem duhovno revščino. In tukaj je pomembna bližina nekoga. Tukaj je pomembno, da je nekdo, ki si zna vzeti čas zame, ki zna posebej posvetiti, darovati svoje darove in svoje sposobnosti, da si jaz lahko postavim na noge in lahko zaživim dostojno življenje. Naj bo ta nedelja res priložnost, ne samo, da molimo za naše misionarje, tudi darujemo za naše misionarje, da bojo lahko to poslanstvo opravljali, ampak da se zavedamo tega, da je vsak od nas misionar, da je vsak od nas na poti k človeku, k drugemu. In kot sem že prej dejal, teh težav, teh kriz je danes vedno več. Zato je naš izziv in naš klic, da dejansko izstopimo iz sebe in se podamo k drugemu. Na začetku smo slišali Jezusa, ko je to skupino imenoval hinavci, kajti živeli so dvojno življenje. Jezus želi, da smo ljudje srca in da za našimi besedami stojijo tudi dejanja. Prosimo, da bi res naše besede bile potrjene z dejanji ljubezni, dobrote in usmiljenja. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zraj nas ljudi in zraj našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, farizeji in njihovi privrženci so svojimi vprašanji hoteli Jezusu nastaviti past. Mi pa se mu približamo živo vero in z iskrenim srcem.
Prosimo za sveto cerkev, da bo vsem ljudem oznanjala in pričevala, da ima Bog vedno in povsod prvo mesto.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za državne voditelje, da bi bili odprti za potrebe vseh ljudi, v teh časih pa jim pomagaj voditi in ne vladati.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za pravo modrost in ponižnost kristjanom, da bomo dali Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za mlade, ki so na razpotjih, po svojih svetih angelih usmerjaj njihove korake na pravo pot življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Na priprošnjo naših misijonskih velikanov pomagaj misionarjem pri izpolnjevanju njihovega poslanstva.
Prosimo te, usliši nas.
Rajnim misionarjem bogato povrni vso dobroto, razdajanje in pomoč.
Prosimo te, usliši nas. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s svojo cerkvijo zahvaljevati po Kristusu našem Gospodu. Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
Dobri Oče, poglej na svojega Sina, ki je sam sebe daroval za naše odrešenje vseh ljudi. V njem naj bo slavljeno Tvoje ime med vsemi narodi, od sončnega vzhoda do zahoda, in Tvojemu veličastvu naj se povsod opravlja daritev Kristusa, Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In s Tvojim duhom.
Ke višku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zverišavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoji cerkvi, da bi bila sveto trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cirkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem, in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matrjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Lukom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Bog je v nas vtisnil svojo podobo. Zato je človek hrepeneče bitje, iskajoče bitje. Hrepenimo po Bogu, hrepenimo po tej bližini Boga, čeprav se tega dostikrat ne zavedamo. Ko najdemo to, po čemer hrepenimo, potem najdemo mir in srečo. Skupaj izmolimo Gospodovo molitev s prošnjo, da bi v tem iskanju res našli to, kar iščemo in da bi lahko zaživeli polnost življenja v občestvo Boga in bratov in sester. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje oblast in slava vekoma.
Gospod Jezus Kristus, svojim učencem si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vjero svoje cirkve, utrdi umirjenje vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Danes mnogi ne boste mogli prijeti svetega obhajila, zato bom zmolil molitev papeža Frančiška za prijem duhovnega obhajila. Z notranjim razpoloženjem, skupaj z mano, sledite tem besedam. Moj Jezus, častim te v zakramentu tvoje ljubezni in željo, da te sprejmem v svoje Bogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel lahko k tebi. O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje, tako za življenje, kot za smrt. Verujem te, upam ti, ljubim te nad vse. Amen.
Thank you.
Molimo. Gospod naš Bog, poživio se nas darom našega odrešenja. Zahvaljujemo se ti in te prosimo, naj se z njegov pomočjo vedno bolj širi prava vera po Kristusu našem Gospodu.
Ob koncu tega nedeljskega bogoslužja dovolite, da se čisto kratko ustavim v oznanilih, kajti teden, ki je pred nami, preživeli ga bomo v duhu teh ukrepov, brez javnih bogoslužij, ampak vendarle prinaša kar nekaj pomembnih trenutkov, že današnji god evangelista svetega Luka, pa jutrišnji praznik posvetitve naše stolnice. Bogu hvala, da vsaj danes nekako iz nje lahko obhajamo to sveto daritev. Pa v torkov spomin Božjega služabnika Antona Strleta, svetniškega kandidata naše slovenske cerkve, pa svete Uršule in tovarišice, zavetnic reda Uršulink, in seveda četrtkov god svetega Janeza Pavla II., papeža, ki ga verjetno vsi zelo dobro poznamo in mu lahko rečemo naš, saj smo ga smeli dvakrat srečati na naši zemlji. Ustanovitelja klaretincev in nedeljo, na žegnansko nedeljo, ko se posebej spominjamo skupaj z Novomeško cerkvijo obletnice posvetitve njihove cerkve. Naj vas samo spomnim, da si poglejte in najdite način, kako in na kakšen način je sveto obhajilo danes ali skozi te dni na razpolago vsem vam v vaših župnijah. Ja, hvala Bogu za to duhovno obhajilo, a če moremo in nam ni težko, najdimo tisti trenutek časa v tem tednu in stopimo do cerkve in se okrepčajmo z živim Gospodom. Tudi v duhu ljubezni in radosti, ki jo je ob sveti Evharistiji doživljal novi blaženi cerkve, blaženi Carlo Acutis, ki je dejal, da je sveta Evharistija avtocesta do nebes. Še druge možnosti so dane, bogoslužja, molitve preko radija, televizije, spleta. Vzemimo si v teh dneh čas. Dovolite mi, da vas resnično povabim v imenu vseh nas, duhovnikov, da smo povezani vsaj v takšno občestvo, če že v tem času ne bomo mogli prihajati skupaj v naše cerkve. Hvala misijonskemu središču Slovenije, ki nam je pomagalo, da smo tukaj v stolnici vsaj malo začutili današnjega misijonskega duha in bo veselo vsakega daru, ki bo prispel za misijone v misijonski nedelji na njihov TRR, ki ga najdete gotovo na župnijskih straneh. Hvala Ani in Evi za sodelovanje pri tem bogoslužju. Sedaj pa v duhu papeža Frančiška, ki je nekoč dejal, da vse misijonsko delo mora biti podprto z molitvijo. Gospod Načkov bo ob tem, kar so nam na misijonskem središču podoba nekaterih znanih misionarjev, ki so že v večnosti, za kakšnega poteka tudi proces za beatifikacijo, pa seveda podobi teh 49 slovenskih misionarjev, ki so po vsem svetu, bo sedaj pred njimi in naši prošnji in obljubi, da molimo za njih prižgal svečo. Mi bomo pa skupaj v duhu ponavljajte to molitev za naše misionarje. Nebeški Oče, ko je tvoj edinorojeni sin vstal od mrtvih, je učencem naročil: pojdite in učite vse narode in jih napravite za moje učence. Ti nas opominjaš, da smo v moči našega krsta tudi mi deležni misijonskega poslanstva cerkve in smo za njo odgovorni. Podari nam darove Svetega Duha, da bomo pogumne in goreče priče Tvojega Evangelija. Pomagaj nam, da bi se vsa ljudstva srečala z odrešujočo ljubeznijo in usmiljenjem Jezusa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega Duha, zdaj in vekomaj. Amen.
Na koncu te svete daritve prosimo še za Božji blagoslov. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Naj vas blagoslovi in vodi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Bogu.
Iz Mariborske stolnice smo na misijonsko nedeljo neposredno prenašali sveto mašo, ki jo je ob sodelovanju tamkajšnjih vernikov daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Prenos je omogočila ekipa televizije Slovenija.